pastāstīja par katru no maiņām vai varbūt jautājumus. Deputāti jautājumus par šo nolikumu. Un ar īsos vārdos, cik finansējumu mēs paredzam un kādām aktivitātēm un...
Tātad kopējais finansējums 2016. Gadā ir 9.440 eiro, kas sadalās bērnu un jauniešu aktivitātēm. 4.000 nevalstisko organizāciju aktivitāšu veicināšanai 3.000 un kultūras institūcijām 2.446 eiro.
Tu nevēli 40. Tu nevēli 40, būtu 2.840, lai būtu tā kopējā summa 9.000.
Vienā vai otrā vietā jālabo.
Nu, uz laukiem nav tiks nolikt.
Seši.
Nu, labi, to mēs to kolekciju veiksim. Esam palēduši, tiem redzot vienā. Tātad izturošanas periods tiek paredzēts no noslēgšanas, no līguma noslēgšanas brīža līdz 31. Oktobrī. Tajā skaitā projekta pārskatīja sniegšana. Būtiskākā izmaiņa, ka projekts var iesniegt fiziski personu, kuri ir reģistrējusies kā saimniecības darbības veicēju. Izņemot nevalstisko organizāciju aktivitāšu veicināšanas konkursā, jo tur ir tikai nevalstiskām organizācijām un nodibinājumiem. Atbalstāmās aktivitātes bērnu un jauniešu aktivitāšu veicināšanai priekulks naudā ir izglītojuši pasākumi, radošās darbnīcas, zinātnieciski pētnieciskās aktivitātes, diskusijas, fórumi, konkursi, viturīnas, kultūras pasākumi, nomatnes, apkārtas sakopšanas tautas un jaunums ir citi inovatīvi orģināli pasauki, un tātad var nākt arī ar orģinālām idejām, kādas iepriekš nav bijušas. Vēl jaunums ir attiecībā uz bērnu un jauniešu aktivitātēm, kā aktivitātes, kurās iesaistīta projekta mērķa grupa, plānojams laika posmā no 1. Jūnija līdz 31. augustam, tātad, lai nebūtu iesaistīts skolas periodus. Nevalstiskām organizācijām aktivitātes un mērķi, tātad mērķis veicināt priekulks no iedzīvotājs vienojas.
Nevalsti runīt, lūdzu, tos mērķus.
Nu jā, nu īsti.
Jo vienkārši komitējā detalizēt tikai nostādīt. Vai ir vēl jautājumi summa dzirdēta, ja? Tātad mēs no pašvaldības to guldam. Vai ir jautājumi deputāti? Nav. Vai ir kāds pret? Atturās? Paldies, vienbalsīgi. Tā, nākošie divi punkti būs par pedagogu, par Priekulas novada pašvaldības izglītības iestāžu pedagogu atlīdzības nolikumu un par kārtību, kādā sadala valsts budžeta mērķotāciju Priekulas novada pašvaldības vispārējais izglītības iestādēm pedagogu darba samaksā. Un es varbūt iesākšu, pirms skatam šos jautājumus, iesākšu ar vakardienas valdības sarunām un parādīšu arī izglītības zinātnes ministra teikto, kas notiks ar mūsu izglītības iestādē, vedinot jūs tomēr atlikt jautājuma skatīšanu uz vēlāku laiku, kamēr tiks apstiprināti ministru kabineta noteikumi, jo izmaiņas no valsts puses ļoti būtiskas. Un varbūt es iesākšu un tad parādīšu mazu video. Tātad vakardien bija sarunas ar valdību, Kučinska kungs, Šadurska kungs, Rēna kungs un Kučinska kungs pašvaldība vadītāja darīja zināmu, kad šogad un pabeigs nākošgad reformas divās jomās, un tā ir izglītība un veselība. Protams, es nestāstīšu tur par drošību un tām lietām, bet ķersimies klāt pie izglītības. Pirmo reizi pašvaldību vadītājiem un arī izglītības vadošie darbinieki šo informāciju nedzirdējuši. Vakardien bija pirmā reize par to, kā tiks veidota par rekonstruēta izglītības sistēma Latvijā. 9 miljoni ir pašu valsts budžetā un no 1. septembra pedagogi saņems jaunās algas. Nepateica, nenosauca cipars, kāda tā jaunā būs. Bet tik, cik tās naudas ir, tad 9 miljoni, un pašlaik tiek veikts audits izglītības ministrijā un veselības ministrijā, un tās naudas, ko atradīs vēl, nu, tā kā nevajadzīgi lietot tas izglītības ministrijā, arī tiks iedotas pie pedagogu algām. Pietuvināti paliks, visā Latvijā pirmās sešas klases. Tas ir pateikt skaidri, ka visur, kur ir skoliņas, pirmās sešas klases paliek pēc iespējas tuvāk iedzīvotājiem. Par to satraukumu nav. Par septītām, devītām klasēm. Septītās, devītās klases jaunums, pirmais jaunums neļaus veidot tas ir apvienotās klases posmā no 7. Līdz 9. Klasē paralēlās klases veidot apvienotās nevarēs. Tālāk skatāmies video.
Funkcionārs vai evolucionārs. Vienlāks pašvaldības vēlas, lai reformāti...
Tas vēl arī vīcijās, ko vīcijās bija arī tas fakts, vīcijās, ka ministrs teica, ka nevarēs apvienot no 7. Līdz 9. Klasē abrītēs ir redzējis televīzijā.
Nu, tur apakšā bija rakstīts, ka no 7. Līdz 9. Klasē 21 bērni ir kopumā par trijām klasēm kopā, ne jau katrā klasē. To jau pat tā, lielā skolā varētu neizpildīt katrā.
Tālāk es izstāstīšu vēl tās jauninājumu niācītas, un tad ķersimies pie darba kārtības. Nākošais, tā tad skolām tiks noteikti koeficienti. Mums jau tagad ir, ka mums lauku skolām ir 1,2 un Prieklūks vidusskolai ir 1. Tātad ar MPA noteikumiem būs noteikti šādi koeficienti. Par 5-gadniekiem, 6-gadniekiem, protams, ka būs arī pārējais laiks, 5-gadniekiem, 6-gadniekiem, tā kā maksā pašvaldība, tad būs pārējais laiks, un tad, kad valsts sāks maksāt, tad viņi noteiks koeficientu 1, pašlaik ir 0,75, jā. Tālāk, no 1. Līdz 6. Un no 7. Līdz 9. Klasē būs koeficients 1. Un vidusskolas posmā no 10. Līdz 12. Koeficienti būs 1,25. Tām skolām, to, ko Šaduskas teica, kuras pašas, nu, pašvaldības labprātīgi nu, nereorganizē, viņas var likt savu naudu, bet algas pielikums to, posmā 7-9 skolotājiem nebūs no valsts.
Nē, tā. Es sapratu kā tādu niansu, ka papildus nav tieši 1.-6. Klasē.
Jā, es nepateicu.
30%.
No līdz 30%, tur, kur reorganizē 7-9, vēl dabūs no valsts, vēl 30% klāt naudiņas. Par skolotājiem, kuri ir pensijas vecumā, izrādās, ka tā fīča ir visā tajā, kad valdības ar Eiropas komisiju ir norunājuši. Ja Latvijā ir reformas izglītībā un veselībā, tad nauda no Eiropas šiem mērķiem būs. Un tātad pedagogiem, tie, kas ir 5 gadi pensijas, saņems no Eiropas. Viņš vakardien nenosauks, kā viņš sauksies, nu tā kā pabalstu tās savas algas apmērā, ja viņš aiziet tajā pirmspensijā, par viņu tiek nomaksāti nodokļi un arī pašvaldībai vēl iziet tajā ienākums nodokļi. Tātad naudiņa šai lietai ir atrasta tādā veidā. Par skolotājiem, kuri zaudē darbu, kuri nav pirms pensijas vecumā, tiem skolotājiem atkal no Eiropas naudas būs pārapmācīšanās iespējas. Izvēlēsies, kuru no priekšmetiem viņš vēlīs, vai arī profesiju apbūt un kas tiks finansēts. Par labklājības ministrijas šo te apmācības programmu līdz šim Latvijā tiek ražoti, piemēram, nu, es rupju pienātiešu 23 ieri, 20 nagu reistari un vēl kādi. Šo principu mainīs un, ja cilvēks atnāk bez darbiniekos noreģistrēties, tad viņam vaicās, par ko, ko tu gribētu strādāt. Un tad arī piedāvās lūdzu kursi, apmācies to, ko tu gribi strādāt. Jo tev pašam jau jāpaskatās, kur tu to darbiņu varētu dabūt tādā veidā, pārveidot šīs te apmācības. Par pašvaldību savstarpējiem norēķiniem nekādi varianti nav izdomāti. Par kontaktu stundām Šadurskis uzsvēra, ka viņam patīk ko 21, kas būtu pielīdzināta 30 darba stundām, un maksimums, cik pedagogi varētu strādāt, ir 42 stundas nedēļā, tāpēc, kad atklājās, kad nu, tas ir lielās pilsētās, ka pedagogi strādā pat 2,5 un 3 likmeni. Nu, ka tas nebūs pieļaujams. Nu, tā laikam. Un man jāsaka tā, nav pie vainas mūsu apdrūtīgie cilvēki par izglītību, jo šo viņiem šāda informācija ir tikai, es vakar, protams, braucot mājās pazvanīju, stāstīju, ir tikai tagad. Un tas maina to, kāds lēmums mums jāpieņem. Un mans ierosinājums ir tāds, atkrikt šodien skatīt šo jautājumu, jo es sapratu agrīt, ka jums ministrs izsauc 8. aprīlī.
Jā.
Un ministrs vēl mums pieteica tā, kad viņš šo te jauno nākošo nedēļu intensīvi strādās ar, ar nu, sabiedrotājiem, ar arotbiedrību, ar tām organizācijām. Un arī to viņš šajā pašā sēdē pateica, kad mācību gada beigās, gan pašvaldības, gan pedagogi zinās, un ka būs apstiprināti jaunie noteikumi 1.6.1.6. Ja? Nu, tās lietas, visas, ko es jums te teicu. Tāpēc, tāds ir mans ierosinājums. Protams, mēs varam arī šo sagatavot to, bet viņš neatbilst vairs nekam.
Nav nepieciešams, ko mēs te tagad pagaidīsim, ka būs.
Jo mēs neko nezaudējam. Mēs varam lēmu pieņemt gan aprīlī, gan maijā. Tas neko sliktu neizdarīs. Viņa mācīt, kad beigām mēs to lēmu pieņemsim.
Ja viņa pieņēms, tad mums iepanāk. Mēs zināsim. Jā,
mums nav smaši pagājums, kad zinām mainīsies.
Mēs jau nevaram noreorganizēt skolas, vai
jā,
mēs jau varam tikai 7. Klasu neatvērt. Jo tas brīdis ir pagājis, ir 6 mēneši pirms mācību uzsākšanas vecākus un izglītojumos ir jāinformē. Mēs, nu, par 7. Klasi mēs esam pateikuši, ka mums bija iecer, ka mēs neatvērsim, ja nebūs 8 bērni. Ja? To mēs varam izdarīt, bet visu 7. 9. Klasi nolikvidēt mēs nevaram.
Nē, tur būs pārējais laiks arī.
Nu jā, ja nu pamainīs noteikums,
tad būs tā. Tas tad notiek, ka to 8. un 9. tad arī. Kāpēc? Jo tas jau mūsu noteikumos nav pateikts.
Nē, nu viņi turpina
šo noteikumu.
Gan jau NK noteikumos arī kaut kāds pārējais periods būs.
Pārējais periods būs. Pārējais periods būs. Bet arī tas, ka mums pieņems jau pagājušajā gadā augustā par to bērnu skaitu 7. Klasē, īstenībā viņš ir tajā virzienā, kādā tagad iet valdība. Un es domāju, ka tagad mums šo te variantu trešo, kuru izglītības kultūras komitejā skatīja, nu nevajadzētu tagad viņu stiprināt. Jo vai Agrita tiešais atbildīgais brauks klausīsies un pagaidām. Un cilvēkiem mēs varam iedot starp atbildi, ja, jo mēnesis būs pagājis cilvēkiem, kas uzrakstīja šo iesniegumu grāmatas. Un vēl Agrita, tas ir par lietu, par atlīdzības nolikums pedagogiem, to gan mēs varam skatīt, jo tur bija tas, tā, tie bonusi nekādi, jā, skaidrs. Deputāti, vai jūs piekrītat, ka mēs 8. Punktu par grozījumiem kārtību, kādā sadala valsts budžeta meditāciju priekos nodu pašvaldības vispārējais izglītības iestādēm pedagogu darbu samaksai šodien neskatām, atceļam?
Jā, atceļam.
Kas ir pret? Atturās, paldies, vienbalsīgi. Tā, bet tad mēs atlīdzības nolikums. Kurš lūdzu īsumā nokomentēs?
Es.
Lūdzu.
Tātad nolikums ir sagatavots, lai dažādas sociālās garantijas un piemaksas, prēmijas, naudas balvas, algu mēneša algu noteikšanas kārtību novienādotu attiecībā arī uz pedagogiem. Un mēs izskatījām gan izglītības komitejā, gan finanšu komitejā, un vēl vakardien man bija saruna ar Gražinu, un viņi ierosināja nu, dažus labojumus. Mazus sīkus, nav kur tādas lielas būtības, viņi tikai noprecizē to, kas jau tur ir nu, bijis pateikts. Ja? Un tas ir 31. punkts, kur par naudas galvu iet runa.
Nu, lūdzu, es atvērtības.
Tur būtu papildināms... Ja darbiniekam pēdējā ikgadējā pedagogu novērtēšanā iegūts ne mazāks kā noteiktais minimālais punktu skaits.
Šeit jau ir ierakstīts, ja?
Jā, es aigai jau rīt pateicu, viņam ierakstīja, tas ir tiešām precizējoši un viņš skaidrāk pateica. Jo, nu, graži piemēram iztulkoja tā, ka...
Tur ir rakstīts minimālais punktu skaits, un jā. Kas tad notiks ar tiem, kam ir maksimālais? Tad tiem nepienākās, pienākās tiem, kam minimālais. Nu tā, es sapratu, būtu izklasot, jā? Tāpēc pieprasdzēja.
Tālāk.
Kurā
vēl precizējums 50. un 51. Punktā. Par šiem diviem punktiem mums izvērsās diskusija finanšu komitejā, jo sākotnējā versijā es biju ierakstījusi konkrētas summas, kādas vajadzētu atmaksāt, par cik speciālisti norādīja, ka tur tās situācijas var būt dažādas un līdz ar šo lēmumu tur varētu arī nu, kaut kas aiziet kreiz nepietik. Nevis reiz trijos gados obligātā veselības pārbauda, bet ja ir situācijas varētu būt arī biežāk, tad nu, pakonsultējoties ar kolēģiem, mēs nolēmām, ka labāk būtu vispār tās summas, tur nelikt iekšā un palikt pie tādas kārtības kā ir pašvaldības nolikumā, un arī nedaudz noprecizēt jēdzienu sanitārā grāmatiņa, kas varbūt nav īsti labi, bet rakstīt ikgadējā medicīniskā pārbalde, un 51. Punktā mazliet pamainīt palīgu teikumu, ja pedagogs turpina darba attiecības pēc noteiktā pārbaudes laika, kas noteikts darba līgumā kļūstot par pastāvīgu darbinieku. Tādā gadījumā viņam arī atmaksā obligāto veselības pārbaudes.
Tā. Vai ir vēl kādas izmaiņas no finanšu deputāti, vai ir jautājumi? Te ir viss tas atrunāts, ko nosaka darba likums principā. Un atsevišķi uz pedagogiem.
Nu, te ir vienīgi noteikti tas, ka nu, izglītības iestādes vadītājs tad rīkojumu raksta. Tas noteikumos nav rakstīts.
Vai ir vēl jautājumi? Nav. Kas ir pret? Atturās. Paldies, vienbalsīgi. Man priekšlikums lūdzu 5 minūtes pārtraukumu. 5 minūtes. Un tad mēs uztraujos tempos.
Tu sapratu. Malda, man tur punkti pa vidu. Sapratu.
Nu, es sapratu, jā.
Va, kāpēc viņi nevar apsūt?
Es
nevar
Ko
centēt, jā? Jā, viņi saprotas.
Viņam liekas, tad mazā atdata, un iedurīšu, cik izvēlts ārā. Jā,
izstāv tur kaut kāda...
Tad caurums mazā čā, tad caurumā es tingri jāspēc iekšā, viņš izvēl kārā, un tīdīt.
Jā, tad es saprotu, es saprotu, ka garantijas šitie TV visi uz Rīgu.
Varētu būt, jā. iPhone'am ir tīpaši mums. Un arī vajag paņemt, ja ir kaut kāds bildes, vai kaut kas tās ir celi kompi, jo viņi bieži vien atzāt tukši. Telefonu. Jā, tas ir tas, ko tu jūs es arī tad savēju. Jūs zināt, kumpu to galstu?
Samo?
Nē, nē, nu, tas ir to topamā.
Iman, tam tas ir tev, kā es līdz diviem.
Nu jā.
Bet es
arī
tā
Līgums tāds, kad ir aizdomas, ka neizpildīt darbu. Lai nodrošinātos tiesas procesā. To man mācīja skolā.
Ko tad tu man dās?
Ja nē, nu tā nevi, ja vai, kad uz viņiem jau ir.
Parasti tā izstāvās, tas līgums. Tie autori līgumi
ir pat pakāt.
Komitejā tika izskatīts iebildumi nebija. Vai ir jautājumi par šo? Vai vajag tomēr mazu komentāru?
Nē.
Nevajag. Kas ir pret? Atturās. Paldies. Vienbalsīgi. Nākošais. Saistošie noteikumi vai grozījumiem pašvaldības budžetā. Šeit finanšu komitejā patīkie detalizēti izstāstīja, kāpēc un kādi grozījumi tiek veikti. Vai vajag komentāru?
Nē.
Vajag?
Nē.
Nevajag. Vai ir kāds pret? Atturās? Paldies, vienbalsīgi. Nākošais. Par daļu no zemes miera iela 5 grāmsa iznomāšanu biedrībai Pakaus Gā. Biedrība grib startēt projektā, un viņi grib iznomāt no pašvaldības 0,047 hektāri zemes, lai varētu startēt projektā priekš rotaļu laukuma izveidus. Vai ir jautājumi? Vai ir kāds pret? Apturās, paldies, vienbalsīgi. Nākošais. Par pašvaldībai piekrītošās zemes vienības lauki, kā lēt pagas atsavināšanas ierosinājums. Ir ierosinājums atsavināt šo zemes vienību 6,3 hektāru platībā, uzmērīt un ierakstīt zemes grāmatās priekulis noda pašvaldības vārda un veikt to agritēju driviņiem paraules vadītāji. Vai ir kāds pret? Apturās, paldies.
Daigais nepiedalos, jā?
Cēnāšana, tur nav nevienam par labi, jau neatsvēlēt.
Vienalga. Tas nekas. Knaps ir saprastīt tādā.
Vai vēl kas ir?
Nē, nē.
Nav. Paldies. Klausīt nākošais. Par pašvaldībai piekritošās zemes vienības gulbi, kalētu pagasts reģistrēšanu zemes grāmatā uz pašvaldības vārda. Tātad reģistrēt šo nekustamo īpašumu 0,45 hektāru platībā uz pašvaldības vārda. Vai ir kāds pret? Atturās. Paldies. Vienbalstīgi. Nākošais. Par pašvaldībai piekritošās zemes vienības jostiņi kalētu pagasts uz mērīšanu un reģistrēšanu zemes grāmatā uz pašvaldības vārda. 5 hektāru lielā platībā kalētu pagastā. Vai ir kāds pret? Atturās. Paldies. Vienbalstīgi. Nākošais. Par nekustamā īpašuma nodokļa aprēķina par zemi virzas Virzas pagasts pārskatīšana personai. Un veikt pārēķinu personai par 13. 14. 15. Gadu nekustamā īpašuma nodokļa aprēķina par zemi virzas Virzas pagastā 0,5 hektāru platībā. Finanšu komitejā iebildumu nebija. Vai ir kāds? Pret, atturās, paldies, vienbalsīgi. Nākošais, par nepareizi aprēķinātā nekustamā īpašuma nodokļa dzēšanu personai par nekustamo īpašumu Altais Priekuls pagasts un dzēst personai ēka par nekustamo īpašumu Altais Priekuls pagastā aprēķināto nekustamā īpašuma nodokļu. Dzēstenī nokavējuma naudu, kas izveidojusies līdz lēmuma spēkā stāšanas brīdī. Finanšu komitejā bija paskaidrojums, kāpēc tas tā ir. Vai ir jautājumi? Ir kāds pret? Atturās? Paldies! Vienbalsīgi! Tā nākošais. Par nekustamā īpašuma nodokļa parāda piedziņu no personas par nekustamo īpašumu Lēžbunkas Grandas pagastā. Piedzīt minētai personai par šo īpašumu 5095,75 eiro. Parādu. Un arī nokavējuma nauda.
Nu, kāpēc tu piedzīti, ka 300 augšā bija tie 5000? Un šeit nemjošo...
Augstāk?
Nu, šeit...
Viņai ir šis pieprasījums ir par nekustamā īpašuma nodokļu parādu ir no tiesu izpildītāji, jo mēs jau esam iesnieguši divus mūsu lēmumus izpildēji, un izpildējiet piedzīts, pirmais lēmums ir par summu 3348 un otrais ir par 1435 un tagad ir tā summa, kas ir uzkrājusies no tā brīža, kad mēs pieņēmām to pēdējo lēmumu, līdz šim brīdim ir 311,15 ar nokavējuma naudām. Un, ja jūs redzat, tad tā summa jau ir rēķināta uz 4. aprīli, jo tiesu izpildītāji nevar piedzīt to summu, kas ir iekrājusies par šo te brīdi, ja nav lēmums iesniegts. Divi jau ir iedot uz pieciņu, zemes gabals iet uz pārdošanu, informācija ir izlikta gramstā.
Vai ir jautājumi vēl? Vai ir kāds pret? Apturās? Paldies! Vienbalsīgi! Nākošais. Par nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumā personē. Šī persona ir represētā un par zemi Bērzu iela 9 0,557 no hektāru platībā 50% atlaidu. Vai ir kāds pret? Atturās? Paldies! Nākošais. par 30. maija 2008. gada zemes nomas līguma numuru slaušanu ar personu Virgas pagastā. Lēmuma projekts ir sagatavots laust šo te līgumu par daļu no zemes sarmas 0,1 hektāru platībā Virgas pagastā ar 16. gada 31. martu. Vai ir jautājumi? Ir kāds pret? Atturās? Paldies! Vienbalsīgi! Nākošais. Par 1.07.13. gada zemes nomas līguma pirmstermiņa izbeigšanu personai par zemes Ozolkalna grāmatas pagastā iznomāšanu. Un lēmuma projekts ir izbeigts 16. gada 15. marta 1.07.13. gada zemes nomas līgumu par zemes Ozolkalna 7 hektāru platībā sakarā ar zemes iegūšanu īpašumā. Vai kāds ir pret? Atturās. Paldies. Vienbalsīgi. Nākošais. Par 1.07.11. gada zemes nomas līguma numurs pirmstermiņa izbeigšanu personai uz zemes nomas līguma slēgšanu ar personu par zemes Lubeņas Virpes pagasts iznomāšanu. Un šeit arī izbeigt šo te par zemes Lubeņas 0,2 hektāru Virpes pagastā iznomāšanu personai un slēgt zemes nomas līgumu ar citu personu par šo pašu zemes gabalu un to platību. Vai ir kāds? Kāds? Pret? Atturās? Paldies! Vienbalsīgi! Nākošais. To mēs izņēmām 22. Es paskaidroju, kāpēc, ja? Vēl jāprecizē ir.
Mēs jau
izskatām. Jā, es paskaidroju. Nevajag vairāk paskaidrot. Labi, tā nākošais. Pārši Rīkuls noda pašvaldība ar piedarošā nekustamā īpašuma upes grāmatas pagasts pārdošanas cenas apstiprināšanu un pirkuma rīguma noslēgšanu ar pirkuma tiesīgo personu. Un apstiprināt tātad īpašuma upes nosacīto cenu un tā ir 11.535,57 eiro centi nosūtīt paziņojumu pirkuma tiesību izmantošanu pirkuma tiesīgai personai un ja ir viss labi, tad noslēgt pirkuma līgumu par šo te summu. Noteikti, ka pirkuma tiesīgai personai paziņojumā par pirkuma tiesību izmantošanu jāizmanto informāciju par to, kādā kārtībā tā izmantos tiesības uz zemes vienību Mežupes vai, nu, vai jāatsakās, vai viņi piekrīt. Vai ir jautājumi par šo? Nav laikā cēt, atturās. Paldies, vienbalstīgi. Nākošais par nekustamā īpašuma dārziņa grāmatas pagasts nosacītās cenas apstiprināšanu un pirkuma līguma noslēgšanu ar pirkuma tiesīgo personu. Un tātad šeit šī cena ir 11.826, tātad nosacītās personai un ja viņa piekrīt, tad noslēgt šo te līgumu. Vai ir jautājumi. Vai ir kāds pret? Atturās. Paldies. Vienbalsīgi. Tā, nākošais. Par nekustamā īpašuma Martas kalnenieki priekus pagasts izsolis no teikuma apstiprināšanu. Tātad apstiprināt šos izsolis noteikumus. Un uzdot tiesīgos komisijai rīkot mutisko izsoli ar augšupējošu soli. Vai ir jautājumi par šo izsoles solis 20 eiro? Izsoles sākuma cena 1818,56. Vai ir jautājumi? Ir kāds pret? Atturās, paldies! Par nekustamā atrastamā īpašumā Paklaks iela 16. priekule izsūras noteikumu apstiprināšanu. Apstiprināt šos te noteikumus ar augšu pejošu soli un uzdot komisijai veikt šo procesu. Sākuma cena ir 4017,98 izsoles solis 20 eiro. Nodrošinājuma nauda ir 401,80 eiro. Vai ir jautājumi? Tā ir tā bijusi gāzes kantoru noliktās. Būda vai māja. Daunieks pret, atturās. Paldies, iesbalstīt. Tā, nākošais. Par atbalstu projektam zinu resursu kontrolas un aizsardzības līdzekļu iegāde priekūs noda prūsa ūdenskrātuve. Kopīgā projekta summa ir 4,96,15, zivju fonda finansējums 4,083,61 un pašvaldības 612,54. Projekta ietveros tiks nopirkta motorlaiva, iegādāta motorlaiva un veikti dažādi citādi pasākumi. Šodien Daiga aizliek arī iesniegt šo projektu, jo pēdējā diena. Vai ir jautājumi? Vai kā pret? Atkurās? Paldies! Ir balstīgi. Nākošais. Par auto rallija Kurzeme 2016 Latvijas čempionāta rallija un rallija sprintā posmu 16. gada 6. un 7. maijā Rietuvas nodā saskaņošana. Izpildirektors ir sagatavojis lēmumu projektu, kad atļaut viedrībai iepājas rallija komandā 6. 7. maijā rīkot ātrumu posmu Rietuvas pagastā izmantojot nosauktos ceļus un pēc tam garantēt ceļu sakārtošanu 2 darbdienu laikā pēc šī te rallija. Un saskaņot ar pieguļošo zemju īpašniekiem līgumu. Vai ir kāds pret? Atturās. Paldies. Vienbalstīgi. Nākošais. Par pašvaldībai piekritošā zemes vienības virši kalētu pagast reģistrēšanu zemes grāmatā uz pašvaldības vārda. Reģistrēt. Šo īpašumu virši 18,5 hektāru platībā palēt pagastā un veikt nekustamo īpašumu speciālistē šo darījumu. Vai ir jautājumi? Ir kāds pret? Atturās? Paldies! Vienbalsīgi! Tā nākošais. Par nekustamā īpašuma lietošanas mērķa maiņu nosakot dalīto lietošanas mērķi pašvaldības īpašuma konstāta mūža zemes vienībai Svirpes pagastā ar kadastra apzīmējumu. Un tātad mainīt zemes lietošanas mērķi pašvaldības nekustamā īpašuma konstāta mūža saskaņā ar robežu plānu. Un šī platība sadalās šādi 0,34 aramzene, 1,65 augstdāzi, 0,03 zem ceļiem, 0,08 hektāri pārējās zemes, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība lauksaimniecība, un 0,84 hektāri dabas pamatnes, parki, zaļās zonas un citas rekreācijas nozīmes objekta teritorijas. Jo, kurš tā skolas bildība grib startēt atkal projektā simtgadēji ar ozolu stādīšanu. Vai ir kāds pret? Atturās. Paldies. Ir balstīgi. Tā, nākošais. Par zemes īrīcības projektu izstrādes zemes gabala atdalīšanai un nekustamu īpašumu prīči un otras zemes vienības atdalīšanu kalētu pagastā. Nenosaušu kā gastrus. Un atļaut izstrādāt zemes īrīcības projektu nekustamam īpašumam prīči. Apstiprināt zemes ierīcības projekta izstrādes nosacījumus. Vai ir kāds pret? Atturās. Paldies. Vienbalsīgi. Tā nākošais. Par grozījumu izdarīšanu 13. decembra 15. gada priekšlikums novada pašvaldības domas lēmumā par zemes vienības dārziņu grāmatas pagasta iznomāšanu personai. Un izdarīt grozījumus par šīs zemes vienības iznomāšanu personai lemjošajā daļā šādus grozījumus. Kad papildināt lemjošo daļu ar viens prim punktu un izteikt šādā redakcijā. Izbeigt ar 16. Gada 1. Janvāri. Es varu? Tas ir tas pieņemtais lēmums. 13. Gada zemes nomas līgumā 0 noslēgtu starp priekšlikumu pašvaldību un personu. Un atkal starp pašvaldību un personu par nekustamo īpašumu dārziņu pagastā iznomāšanu. Un lemjošā daļā aizstāt cipars 0,5 uz 1,5. Kas tur vienādi bija?
Tur viņš ieguva īpašumā ēks un līdz ar to viņam mainījās tās platības un tā nomas maksa samazinās. Jā.
Vai ir kāds pret? Atturās? Paldies, vienbalsīgi. Pa zemes reformas pabeigšanai Rūkas pagastā izdomāšana IK Līga JV individuālais komersants un ar 1. Aprīļu šī gada rezerves zemes fonda zemi 1,80 hektāru platībā lauksaimniecības vajadzībā iznomā personai un nosacījumi pār zemes nomu. Vai ir kāds pret? Atturās? Labies! Vienbalsīgi. Nākošais. Par zemes iniciatīvas projekta Jaundižu brakši, Rūkas pagasts apstiprināšanu. Un apstiprināt zemes iniciatīvas projektu 8 hektāru platībā vienam zemes gabalam Jaundižu brakši un plānotai zemes vienībai 16,54 hektāru platībā atstāt šo nosaukumu Jaundiž brakši un tai jaunai vienībai piešķirt Vecdiž brakši. Vai ir jautājumi? Vai ir kāds pret? Atturās? Paldies! Vienbalsīgi! Tā, nākošais ir, es saprotu, te ir labotais, ja? Par pīlāģiem. Par zemes ierīcības projekta izstrāda nekustamā īpašuma pīlāģi Bunkas pagasts sabiedrīšanai. Atļaut izstrādāt zemes ierīcības projektu nekustamā īpašuma pīlāģi Bunkas pagasts. Un plānotajam atdalāmajam zemes gabalam piešķirt nosaukumu sapņu zeme Bunkas pagasts. Tie gabali lieli.
Šis ir labotais, jā.
Ir labotais. Tā. Vai ir jautājums? Tā. Beigās pret. Atturās.
Tad ir nākotnes rīvīs. Sapņu zemes.
Par zemes ierīcības projekta un zemes vienības sadalas apstiprināšana nekustamā īpašumā Vainotas iela 15A Priekule un Adruses 36. Apstiprināt zemes vienības Vainotas iela 15A Priekule zemes ierīcības projektu ar kopīgo platību 1,48,5,248,524,000 kvadrātmetru. Atdalīt zemes vienību 0,6 un noteikt tādēļ dzirna viela 2 un lietošanas mērķis ir izvietības un zinātnes iestādā būda. Tā ir zeme par mūsu bērnu dārzu. Nākošā zemes vienība 1,5215 hektāru platībā saglabā tādēļ dzirna iela 1 lietošanas mērķis daudzdzīvokļu māju apgūta, tur, kur atrodas daudzdzīvokļu māja Dzirnavielā. Un trešai, atdalot zemes vienības daļu 4,190 hektāru platībā un piešķirot adresi Vainots iela 15B notiek lietošanas mērķi zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība. Noteikta zemes vienības platību pēc apdalīšanas. un noteikti, ka zemes vienības maiņo cielā 15 tā priekuma platība pēc atdalīšanas ir 4,523 no hektāri, saglabēt adresu pie maiņo cielā 15 tā un saglabāt lietošanas mērķi rūpnieciskās ražošanas apbūve. Tas ir tur, kur tā moika bija pagastā, es saprotu.
Jā, kur tu tā lauksaimniecība tur?
Mazliet uz
priekšu. Es tagad te īsti.
15 A, 15 B.
Tā ir mazliet uz priekšu, tā lauksaimniecība.
Viņi nav pielikuši to projektu. Klāt, viņš vispār uz projektu ir atsūtīts.
Tāpēc jau tagad
sasniegt. Nu, tas ir pretām tev.
Noteikti lauksaimniecība un
tālāk.
Tas ir pretu sēdžu gabals vispār.
Nē, tu jau mērnieki ir izstrādājuši, tas ir mērnieki, to ir atsūtījuši.
Bet tas ir ceturtais.
Tad jāiet rakāties pa vērs galdu ir. Nu, es uzvišu pastīties, jo tas projekts ir atsūtījis.
Jā, labi. Mēs pēc tām paskatām, jā. Ejam uz priekšu pie cita deputāta, tas, kad atsūtījā. Jā. Tā, nākošais. Vērēju uz slimības labas, jā. Par zemes ierīcības projekta izstrāde nekustamā īpašuma ir Niekibūkas pagasts sadalīšanai. Atļaut izstrādāt zemes ierīcības projektu nekustamā īpašuma ir Niekibūkas pagastā kadastrs un plānotajam atdalāvēm zemes galvalam pēc zemes ierīcības projekta apstiprināšanas piešķirt nosaukumu Ievas Būkas pagasts. Vai ir kāds bet? Atturās? Paldies! Vienbalsīgi! Pār zemes ierīcības projekta turētā Bunkas pagasts apstiprināšana. Apstiprināt, lai es mērnieku izstrādātu uz zemes ierīcības projektu nekustamā īpašamā turētas Bunkas pagastā. Atļaut veikt zemes vienības turētas sadalīšanu. Pirmais gabals būtu 0,86 hektāra platībā, nosaukums turētas. Otrs zemes gabals būtu 10,04 hektāra platībā un jaunais nosaukums vecturējums un galvenā saimnieciskā darbība lauksaimniecība. Vai ir kāds pret? Atturās, paldies, vienbalsīgi. Nākošais. Par zemes ierīcības, bet tu pamiklēji, paskatīsim pēc tam. Par zemes ierīcības projekta zūdi, Bunkas pagasts apstiprināšana. Apstiprināšanais mērnieks izstrādā to zemes ierīcības projektu nekustamam īpašumam zūdi. Atļaut veikt zemes vienīgai zūdi sadalīšanu. Pirmais gabals būtu 5 hektāra platībā atstāt nosaukumu zūļģi, otrs zemes gabals būtu 10,20 hektāra platībā un jaunais nosaukums būtu zūļģēna. Galvenā saimnieciskā darbība lauksaimniecība. Vai ir kādas pret? Atturās. Paldies. Vienbalsīgi. Par nekustamā īpašuma jaunreneši Bunkas pagasts sadalīšanu. Atļaut sadalīt nekustamo īpašumu jaunremesi, piedodiet lūdzu, jaunremesi, nevis jaunremeši. Bunkas pagastā piešķirt nosaukumu atdalītajam zemes gabalam dzērmes. Vai ir... Kāds? Pret? Atturās? Paldies! Vienbalsīgi! Par grozījumiem zemes nomas līgumā personai. Personai jūs redzat uz ekrāna, veik grozījumu zemes nomas līgumā grota Ziedkalsi, Ziedkalsi personai. Nosakot nomas maksu un pārējos nodokļus, kas jāmaksā. Tur viss skaidrs? Vai ir kāds pret? Atturās. Paldies. Vienbalsīgi. Tā, nākošais. Pār platības precizēšanu zemes vienībai centra kapumā ir Ramtas pagasts. Un precizē dzeļas vienībai centra katlumā Jaunzemes pagastā, pēc kadastrālās uzmērīšanas platības būtu 0,6756 no hektāra. Vai ir kāds pret? Atturās. Paldies. Vienbalsīgi. Par adrešu objektu dzēšanu Smilšu ielā 21 priekulē. Ināri, varbūt mazu komentāru šeit izņēmā ārā, kur mums bija pašvaldības.
Nu, kā jau es teicu, tad šitā māja ir Smilšu iela 21, tāda dabā vispār nav. Bet viņai ir palikusi ar visiem dzīvokļu numuriem iekšā. Adrešu reģistrā joprojām, un adrešu reģistrs ik pa brīdi viņi tur precizētās, nu, tā vēl zemes dienestu, un tad viņi lūdz vienkārši izņemt ārā, bet te ir truciņa sajūtas, ir Smilšu iela 11 un Smilšu iela 12, tās ir divas citas mājas, kas neatiecas uz šito vispār.
Viņas ir izņemtas tagad ārā?
Viņas te nekad nav bijušas iekšā.
Bet ko es gribu labojot?
Šito te, bet te nav.
Ā, te nav, skaidrs. Mm. Tā, vai ir jautājumi?
Tās nav otrs.
Ar tad ir vēl kaut kā?
Nē, nē, nē.
Nav jautājumi? Tas ir Tātad
šitā ir viena māja ar numuru 21 ar visiem dzīvo.
Kura neeksistē?
Kura neeksistē.
Nojaukta. Bet,
jā, viņa nav dabā. Jānis arī teica, ka nav dabā. Priekus nav. Bet mums ir Smilšu iela 11 un Smilšu iela 12. Tādas
divas mājas ir, tas ir pie kapi.
Cits mājas, bet nu, tās ir citas. Jā, tas nav šitas.
Vai ir kāds pret? Atturās, paldies, vienbalsīgi. Tā, nākošais. Par apakšnomas līguma slēgšanu uz zemes vienības dobelīšu priekuls pagasts personai ar sijā priekules siltumtīkli. Piekrist, ka persona nodod apakšnomā sijā priekules siltumtīkli tīkļu zemes vienību dobeliši priekuls pagastā 15,2 hektāra platībā atstāt nedrozītus no mēs līguma noteikumus un slēgšanas kārtību. Vai ir jautājumi? Ir kāds pret? Atturās? Labies? Vienbalsīgi? Par otrā no 5. 11. Gada zemes nomas līguma no mūsu termiņa pagarināšanu personai par daļu no zemes doņu kalētu pagasts nomu. Pagarināt šo līgumu, kas nostāp starp priekuls noda pašvaldību un personu, noteikt no līguma termiņa par 5 gadiem un tātad noteikt, ka tas ir 2021. Gada 30. aprīļa. Vai ir jautājumi? Vai ir tāds pret? Atturās? Paldies! Vienbalsīgi! Tā nākošais. Par zemes nomas līguma termiņa pagarināšanu personai par zemes pagasta paliksaimniecība Grantas pagastā nomu. Pagarināt 18. No pilnā 11. Gada lauku atvedu zemes nomas līgumu numurs, kas noslēdz starp rekultūru pašvaldību un personu noteikto termiņu vēl uz 5 gadiem un precizēt iznomāto zemes vienību platības kadastri 4,1982 hektāri un otrs kadastris 4,3 hektāri platībā. Un tālākās darbības, kam svēt krīgumu un kādā termiņā. Vai ir jautājumi? Pret, atturās, paldies, vienbalsīgi. Par pašvaldībēm piekrītošās piekrītīgās zemes piezaļīšanā tālāk pamēc iznomāšanu personai. Iznomāt ar 1. aprīļa 16. Gadu personai zemes vienību pie Zaķīšiem 1,7 hektāru lielā platībā lauksaimniecības vajadzībā.
Tas ir nosaukums.
Tā. Un pārējais ir par līguma slēgšanu un termiņiem. Vai ir kādi jautājumi? Ir kāds pret? Atturās, nepiedalās?
Jā, es nepiedalos.
Bet iepriekšēja lēmuma tur figurējas Vaclavs Kadīts, ja?
Bez gražinas, ja?
Nē, Alsei.
Alsei.
Bet tur bija ieraksts.
Nē, ne, Alsei.
Varu brāls.
Vaclavs.
Nākošais.
Vaclavs bija.
Tā. Un tagad es saprotu, ka mums sāksies tie jautājumi, kas bija papildus iekļauti. Un mēs, nē, mēs izskatīsim vēl šo te, ja tu vēl jāatgriežās.
36.
36.
Jā. Tā, nu lūdzu, komentāri.
Kur tie papīri?
Četri gabali.
Jā. Nu, lūdzu, kas ir paskatīties? Jā,
jau redzēju.
Kāpēc
pilsētā? Tur bija dārziņi kādreiz.
Jā, lai.
Tā
Bet tā formuši uz teļa pusi, tā ir tā, tā lauksēmniecība, un tas uz rupu pusi, ko tā garāža ir, un jāmdzēt, vai tur ir, tur ir tā rupniecība.
Kāds rup tas iestādīs? Iesēs, kukuru.
Mēs šķāks Rīgā dzīvo, kur tam brieko, kas tur brieko.
Tā, vai ir vēl atkatēkumi?
Es tā otrā zemes gabala, kur 1,52, tur ir divas mājas virsūras to galvā.
Jā, divas, jā.
Dzird nav divas, dzird nav viens.
Dzird nav jau viens.
Zemes gabala adrese tā ir, un mājām jau ir...
Tā adrese zemes gabala.
Tas ir, jā, tam zemes gabalam, jā.
Ne, bet vai katrai mājai tomēr nevar?
Katrai mājai būs sava, viņām jau ir sava adrese. Viņām jau ir sava
adrese. Viņām jau ir sava adrese. Es saprotu, bet nu par to
zeme
mājām.
Bet tā ir zemes zem mājām adrese.
Viens gabals. Viens gabals.
Tas ir viens gabals, parīšam četri gabali.
Ja viņi mēs izpirta, tad mēs sadalītu un
viņi pārīt. Žogu. Te ir zemes gabala adrese.
Šajā dokumentā adrese tiek norādīt tikai zemes
gabala. Vai ir vēl jautājumi? Vai man nolasīt vēlreiz lēmu projektu vai
ne?
Vai ir kāds pret? Apturās, paldies, vienbalsīgi. Pārējiem pie darba kārtības jautājumiem, kas bija papildus uzlikts. Tā, par nekustamā īpašniečības. Par nekustamā īpašuma nodokļa parādas piedziņu no personas par nekustamo īpašumu Sarmas, Virgas pakastā. Un piedzīt no minētās personas bezkrītas kārtībā 108,60 eiro centi par periodu no 16. maija 2005. Gada līdz 31. marta 2016. Gadam. Ināri, varbūt mazu komentāru, jo šie netika komitējā skatīt.
Šitas ir saistīts ar to jautājumu, kur jūs redzējāt 19. Man liekas, tas bija. Vītā Jozoliņai mēs izbeidzām to zemes nomas līgumu, jo pamats bija tas, ka viņi nemaksā. Un šeit ir tās, mēs arī norunājam, ka tad uzreiz arī sagatavosim lēmumu projektu par to piedziņu. Un šis ir saistībā ar to, tad te ir piedziņa par ēku netiek maksāts, tur tās summiņas ir mazākas un par zemi ir kopā 101,82 un pavisam kopā tad ir 108,60. Nu, kas, nu jā, lai varētu
nodoties. Tas cilvēks no 2005. Gada izliekas pabeigt, nu, tomēr nu, jāpieliet
kurš, to kopā. Jā, nu, kurš teiksim, nu, ja vienkārši nemaksā, tad neatkarīgi no tā, kad arī tā summiņa maziņa vienkārši ir. Mēs tā norunājam, ka izbeidzam tos zemes nomas līgumus un piedzinam tās summas, jo, nu, nu tā tas tur ir. Tā. Kas tur to cilvēku pazīst, saka, ka viņš vispār nemaksā neko. Tā. Pavisam tā. Nenopietni izturās pret visām lietām.
Kā? Vai ir jautājumi? No. Vai ir kāds pret? Atturās? Paldies! Ieklausīgi! Nākošais! Par pamatlīdzekļu iekļaušanu Rīgas novada pašvaldības pamatlīdzekļu sastāvā. Dodu vārdu kam?
Patricija.
Patricija Lūdzu. Ir uz ekrāpī. Jā.
Tad tos pielikumus jau pabrauc uz priekšu.
Ko?
Pabrauc uz
priekšu.
Uz apakaļu, to pirmo. Nu, kā jau katru gadu pirms gadu pārskatu sastādīšanas mums ir jāsaliecina dati ar valsts dienestiem. Šajā gadījumā saliecinot dati ar valsts mežu dienestu, mums parādās, ka ir šādas mežaudas jāuzņem mūsu pamatlīdzekļu sastāvā. Un tas pamatojums ir tāds, kad ir notikuši zemes mērniecības un plānā, nu, ir nebijuši, bet tagad ir uzaugušas mežaudas un līdz ar to viņš ir... Jā, nu tā mums zemes dietā meža dienas paskaidroja, arī nekustamo īpašumu speciālistu par šiem gabaliem.
Par visiem gabaliem es nezināšu teikt, bet grotas ir mežs bija sākumā, tas
nu, vienkārši... Nu, nebija.
Nē, viņš vienkārši netika izpirkts nebija. Nu, viņš bija privāta personai, bija lietošanā, viņš neizpirka pasvienu.
Tad viņš līdz ar to pārnāk atkal pašvaldīt. Vai nu šādi, visādi varianti,
dažādi
varianti, jo vienmēr sakot tie zemju īpašumi, gan mežu, gan zemju, kuri nav privātiem īpašumiem, nav valstī, viņš pārnāk uz pašvaldību. Mums viņi ir jāņem bilanci, un katru gadu tad tās izmaiņas ir, un šie ir šitie astoņi gabali, kopā 32 hektāri, kur mums tā kā jāuzņem bilance, ir 31. Decembra 15. Gadu, lai pāris gadu pārskatām būtu. Un otrā pielikumā ir par nedzīvojamām ēkām, tur ir divi kaut kādi šķūti. Tas atrod priekulis pagas. Kūs un dzērīga jaudā. Un šiem īpašumiem nav noskaidrot piederību, līdz ar to viņi arī skaitās. Tā kā pašā.
Tā. Nu, tā tad es tā piekrītat, kad uzņemām bilāsēt iz mežaudas. Un šos nedzīvumā
starp.
Vai ir kāds pret? Atturās? Paldies! Balsīt tā nākošais. Pār nekustamā īpašuma nodokļa parāda piezīme no SIA Baltika konsultīva par nekustamo īpašumu kopīšu virkas pakastā. Un šeit, Ināri, varbūt atkal tavu komentāru, jo šo mēs arī neesam skatījuši komitējā.
Nu, te arī atnāca 29. Martā Zvērnā tiesa izpildītāja pieprasījumus par nekustamā īpašuma nodokļu parādu, jo arī šo te Baltika Consulting mēs bijām nodevuši jau uz piedziņu par nekustamā īpašuma nodokļu parādu. Un viņi atkal lūdz uz to brīdi, kad notiks izsole, precizēt to parādu summu. Un tad mums te plusā nāk klāt 671,34 un mēs jau esam iesnieguši par to 1156. Kopējā summa būs 1827 uz 14. aprīli. Nu tā. Tur bija tāda lieta, kad vienu brīdi tas jau Baltika Consulting, viņš bija tā kā maksāt nespējīgs, tad viņam bija tur tiesiskās aizsardzības process un tad netika veikta nekāda piedziņa un pēc tam atjaunojas viņam it kā tā maksāt spēja un tad tagad mēs varam dzīvt. Mēs 14. Gadā jau aprīlī bijām pieņēmuši lēmumu piedzīt to nekustamā īpašuma nodokļu parādu un pārdos to īpašumu pumpīšu, nekustamā īpašuma pumpīšu. Tur arī informācija ir virks pagastā izvietot.
Tā, vai ir jautājumi? Vai ir kāds pret? Atkinās, paldies, un balsīt. Tā, nākošais... Tā, nākošais ir no papildu jautājumiem. Vērt finansējumu un piešķiršanu Priekulas velo maratona 2016. Organizēšanai. Es dodu vārdu Andra. Andra, tu esi...
Jo jau tāpat šis pasākums pie Hālas tiek organizēts jau sesto gadu. Organizātori visu laiku bijuši Priekulas velo klubs un arī pašlaudzības, tad arī vēl bija kā būs no organizātors. Šajā, un arī ar lielu finansējumu pašvaldību vienmēr arī ir cerbusi lielu garšu izdāvēt. Pārējie izdāvēt mērķi ir piesaistīti uzrunājot gan uzņēmējus, ir atsaucās un nekāds no malāks komisāri arī. Tā kā, bet šogad Velo klubs oficiāli tiek reģistrētā biedrība, un katru gadu mums ir diezgan liels sākums bijis, kas tad par to finansējumu īsti atbild, kas tad bija atskaitās vai biedrība vai pašvaldības no speciālisti. Un tad, lai sakārtot šo visu pusi, tad šajā brīdī biedrība uzmanās visu kā organizātors un par šo finansējumu arī viss atskaits un pārskats sniegs. Jo arī ir sākta par šādu finansējumu piešķiršanu ir sākta svēt vienošanās tiekas saņemt pašvaldības lēdzumus. Un būt ar to, kur ir visas tās attiecības, kas kur jāatskaita atpakaļ, vai kurā brīdī jādod tās atskaits kādā formā, kas ir vajadzīgs precīzi definēt šīs maliskās visas tās attiecības. Un šajā pasākumā katru gadu dalībnieku skaits pieaug. Tātad ir pusmaratons, ir maratons, tad ir arī bērniem dažādu vecumu grupām, arī pēc mērķiņu lopšanas sacensības dažādas aktivitātes tajā dienā pie skolas. Tad ir arī turistu klase, kur katru gadu pat vienu maršrutu izved arī turistus, iepazīstinās Priekulas novada objektiem. Un tātad būtībā pasākumā piedalās ģimenes skolas sastāvos, arī var nodarbināt tajā dienā aktīvi, tad mazīgi grupu vērš, tad nodarbs niekurš. Un līdz ar to pasākums ir diezgan atmeklēts, atmeklētājs skaits un dalībnieks vairs katru gadu pieaug. Šobrīd jau viņš ir virs 200, piedalās ne tikai no visas Latvijas, bet arī no Lietuvas ir sportisti, to skaits arī katru gadu pieaug. Tad pasākums ir iecienīts un kvalitāts ir daudz labs. Un tāpēc biedrība lūk arī šogad atbalstīt un finansējumu šo pasākumu. Pašvaldības budžetā arī šim mērķim ir paredzēts finansējums 2000 eiro mērā.
Vai ir jautājumi, Andre? Vai ir kāds pret?
Es
paldies, ka iebalstīt. Un tagad par projektiem. Atvilsiet, es nolasīšu vēlreiz tikai summu, jo es jums būtību izstārtīju. Var nestārtīt to būtību? Es
jā.
Ieklausīt. Tātad piekrist līdzfinansēt no pašvaldības budžeta, kurš jau ir iezīmēts kultūras sadaļā šādus projektus. Projekts sadancošana tautas mākslas lielkoncertā Priekulē Ikara svērkos kopīgais finansējums 4200 un apstiprināt pašvaldības līdzfinansējumu. Te jāskaita kopā transporta izdevumiem 470, datordizaina honorārs 220, vides baneri 210 un drukas bukleti 460. Tātad šis no pašvaldības. Tas būtu tā. Kaut kur tur spūt.
Nu jāsaskaidrs.
Kaut kur tur
visu to summu.
Jā. Nav pret šo, jā. Otrs projekts ir par dari savu kokli. Un šeit kopīgais finansējums ir 1660. te ir transports ir 100 no pašvaldības. Līdzfinansējums ir 711. Un pārējais tā tad 1120 ir no tā projekta naudiņā. Piekrīta? Nav vienas projekta. Un trešais projektiņš, kurā vēl cipari nav zināmi, bet mūsu turisma speciālis piedalās projektā Turisms bez robežām, kur gala rezultātā būs bukleti četrās valodās un tā tālāk, kur ir uzrakstīts, ka projekta autori uzsver, ka no pašvaldības netiek gaidīts finansiāls ieguldījums projektā. Piekrītam? Nav neviens pret. Labi, paldies. Tā, vēl viens paziņojums, un mēs būsim nešķīgi tikuši galā ar domas sēdi, domājot par grāmatas skolas ēkas nākotni, esam apzinājuši, ka Latvijā ir, nu, nezinu vai līdzīga, bet ēka, kurā ir izmitināta, tā ir Rauna. Raunas, viņš nav īsti sociālais centrs, bet Raunas viens nams ir iekārtots tā, ka tur no Rīgas dzīvo pensionēti cilvēki, un viņi tiek